Regulamentul Uniunii Europene numărul 678 pleacă de la principiul că protecția persoanelor fizice din Uniunea Europeană în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Ca atare, nimeni nu poate abuza de datele personale pe care o persoană le lasă fizic sau online unei entități private sau de stat, înregistrată sau care desfășoară activitate în blocul comunitar. Iar aici sunt incluse până și blogurile pe care comentăm diverse articole. Mai mult, Uniunea Europeană introduce o nouă noțiune în dreptul comunitar, dreptul de a fi uitat. Ce înseamnă acest drept? Că oricine poate cere unui administrator să-i șteargă urmele, deci inclusiv datele personale pe care le-a lăsat la un moment dat pe un site. În România, instituția responsabilă de protecția datelor personale și de implementarea noului regulament este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Conducerea instituției nu a răspuns solicitărilor repetate ale Europa FM de a acorda un interviu. Am apelat însă la un avocat specializat în litigii. Cristina Bojică este partener al cabinetului de avocatură Gruia Dufo. Înainte de toate, ea ne explică cine anume trebuie să respecte noul regulament al Uniunii Europene.
Păi cui nu se aplică mai degrabă? Persoanelor fizice care nu desfășoară activități comerciale, activități în care fac venituri, acelora nu se aplică. În rest, se aplică cam tuturor. Cam toți suntem vizați de ele, operatori economici mai mici sau mai mari, din moment ce ai, de exemplu, salariați, clar prelucrezi date cu caracter personal. Un simplu exemplu este ăsta. Cei mai puțin pregătiți sunt societățile destul de măricele sau medii care fac comerț, dar care am avut surprinderea să considere că nu li se aplică acest regulament și am început cu ei de la faza de realizare a situației în care sunt și a faptului că prelucrează date cu caracter personal și ar trebui să-și ia măsurile și repede.
Dacă e un blogger foarte cunoscut și comentează 10.000 de oameni într-o lună pe blogul său, ce ar trebui să facă el?
Spuneam la început că nu se aplică acest regulament persoanelor fizice care nu desfășoară activități comerciale, da? Deci pentru propria lor, să spunem, activitate pe rețele de socializare, însă un blogger deja el face venituri din acel blog al lui. Deci el, din punctul meu de vedere, ar putea fi tratat lejer ca un operator. Și atunci intră sub incidența regulamentului.
Regulamentul Uniunii Europene îi obligă pe toți cei care culeg date personale să nu ceară și să nu rețină mai mult decât ceea ce este strict necesar desfășurării unui contract. De exemplu, operatorul unei bănci sau al unei companii de telefonie nu are dreptul să ne întrebe nici dacă facem parte dintr-un partid politic și nici ce venituri are partenerul. În același timp, orice entitate care reține datele cuiva trebuie să aibă consimțământul expres al persoanei respective. Avocata Cristina Bojică ne explică în ce condiții trebuie să acceptăm să furnizăm date personale. Atenție! Refuzul de a furniza anumite date poate duce la imposibilitatea executării unui contract de utilități, de exemplu.
Deci, pe consimțământ a fost o modificare în sensul că este mult mai strict acum. Condițiile de luare a consimțământului sunt mai stricte. Trebuie un consimțământ expres, specific, pe fiecare prelucrare, pe fiecare activitate de prelucrare. Nu mai valorează un consimțământ general.
Haideți să luăm un exemplu. Dacă o bancă sau o companie de utilități publice îmi solicită pe lângă un index, să zicem, și CNP-ul și adresa, ce trebuie să fac?
În acest caz, în mod normal, operatorul economic nu are nevoie de consimțământ. El are nevoie de aceste date ca să-și execute contractul și printre temeiurile legale de prelucrare este exact acesta, executarea contractului. Deci dacă operatorul economic respectiv are nevoie de datele respective pentru a putea executa contractul, el nu are nevoie de consimțământul persoanei fizice ca să le ia. Pe de altă parte, dacă, de exemplu, acel furnizor de utilități începe și îmi trimite la adresa de e-mail pe care am dat-o, începe să-mi trimite, nu știu, publicitate, marketing, da?
Ilegal.
Atunci el nu are voie să-mi utilizeze acea adresă de e-mail, de exemplu, sau număr de telefon.
Asta
el trebuie să-mi ia anterior consimțământul.
Asta ar putea reduce spamul?
Ar putea. Ar trebui, sperăm. De exemplu, în legătură tot așa cu consimțământul, când intrăm pe tot felul de site-uri și ne spune că sunt folosite cookie-uri, da? Bine, mai delicată această parte a cookie-urilor, nu vreau să intru foarte profund în ea, dar când se spune că sunt folosite cookie-uri, nu mai e necesar sau nu mai este suficient să spunem faptul că accesați acest site înseamnă că sunteți de acord. Trebuie manifestare directă din care să rezulte efectiv voința omului să folosească acel, să-i fie folosite datele de către respectivele cookie-uri. Deci trebuie efectiv o căsuță bifată cu da de către el sau o altă manifestare externă de voință.
Și dacă nu sunt de acord?
Spunem nu și nu ar trebui să fie condiționat serviciu sau vânzarea de bunul respectiv de către acordul pentru a folosi aceste cookie-uri, de exemplu, da? Însă, sunt atenție că sunt anumite cookie-uri fără de care nu se poate executa serviciu. Acelea...
La fel la aplicații.
Nu duce la cunoștință că dacă nu-mi dau consimțământul, nu voi avea acces la serviciul respectiv sau la vânzarea respectivă sau etc. Dar dacă el nu este absolut necesar pentru acel serviciu, nu trebuie să-mi acceseze nici viteza de pe internet, nici accesul la toate datele de pe site-ul respectiv, da? Deci asta cu privire la consimțământ. Deci o persoană ar trebui să aibă în vedere că atunci când trebuie să își dea consimțământul, trebuie să fie un consimțământ informat. Operatorul economic trebuie să-l informeze în prealabil cu privire la o multitudine de aspecte, să-și dea acordul și doar apoi să-și furnizeze datele. Da? Nu furnizăm datele și apoi la sfârșit sunteți de acord. Da? Acordul și informarea trebuie să fie întotdeauna prealabile.
Acum că știm cine trebuie să respecte acest regulament, trebuie să spunem că legea prevede și excepții. Regulamentul stipulează că el nu se aplică în chestiuni ce țin de securitatea națională, politică externă sau de securitatea comună a Uniunii Europene. Totodată, autorități precum cele vamale, fiscul sau alte instituții publice de control nu ar trebui să fie considerate destinatari în cazul în care primesc date cu caracter personal care sunt necesare pentru efectuarea unei anumite anchete de interes general. Atenție! Aceste autorități vor avea obligația să explice, în scris, de ce cer datele personale de la cineva. Extrem de important, asemenea cereri trebuie să fie ocazionale și nu ar trebui să se refere la un sistem de evidență în totalitate și nici să conducă la interconectarea sistemelor de evidență. De ce? Pentru a nu permite abuzuri precum accesarea de date în bloc, care se permită apoi crearea unor profiluri individuale. În ceea ce privește informațiile sensibile despre noi, regulamentul prevede că datele care țin de sănătate, de apartenența politică, sindicală sau religioasă trebuie să fie securizate extrem de bine. Vicepreședintele Societății Naționale de Medicină de Familie, doctorul Gindrovel Dumitra, spune că medicii de la noi au nevoie de lămuriri în ceea ce privește implementarea regulamentului Uniunii Europene.
În rândul medicilor, în acest moment, apar destul de multe elemente care nu sunt sigure în ceea ce privește conduita pe care va trebui să o aplicăm după data de 25 mai. Pentru că, iată, intră în vigoare noul regulament european și pentru că acest regulament privind protecția datelor aduce elemente noi, nu putem evalua foarte corect care vor fi implicațiile în activitatea noastră ca urmare a suprapunerii anumitor prevederi din regulamentul european comparativ cu legislația curentă.
Ca de exemplu? Ceea ce,
sigur, vor fi foarte multe exemple, în special pe noi, pe medici, ne interesează aspectul medical, în primul rând, și anume, în ce măsură aplicarea regulamentului european va influența legislația în ceea ce privește consimțământul, pe de-o parte, iar pe de altă parte, este vorba despre modificările care vor trebui să fie aduse atunci când vorbim despre confidențialitate. Și aici, când ne referim la confidențialitate, trebuie să deschidem în cel puțin două direcții. Vorbim despre confidențialitatea datelor personale, dar și confidențialitatea datelor cu caracter medical.
Dacă există în vigoare prevederi care spun că datele medicale ale unui pacient nu se transmit unei terțe persoane, de ce vă este teamă?
Acest lucru va fi probabil valabil în continuare, în schimb nu putem să evaluăm încă foarte corect care vor fi consecințele pentru aplicarea unor legi care în acest moment prevăd, într-un fel sau altul, până la dispoziție a unor date medicale. Și aici mă refer la intersecția pe care o avem în activitatea noastră cu firme de asigurări, care solicită date medicale pentru a încheia sau pentru a încheia o firmă, o poliță de asigurare sau pentru a plăti despăgubirile, ne putem referi la interferența pe care o vom avea cu organele statului atunci când dumnealor vor solicita date medicale pentru a duce la îndeplinire un dosar penal și sau un dosar de cercetare, nu neapărat dosar penal, și ne referim și la anumite elemente care țin practic de acest regulament european, pentru că regulamentul european vine și spune că nu trebuie să culegem date decât strictul necesar, deci nu trebuie culese alte date suplimentare, iar în cazul în care persoana respectivă ne solicită, orice operator de date are obligația ca să șteargă aceste date din înregistrări, în cazul în care, repet, acest lucru este cerut de către persoana respectivă. Ori, în caz medical, lucrurile stau un pic diferit, pentru că noi, într-adevăr, trebuie să culegem un volum cât mai mare de date, astfel încât să ne facem o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate a persoanei respective, deoarece o boală nu poate să fie doar o boală într-un om perfect sănătos, ci o boală într-un om bolnav. Există comorbidități, există foarte multe elemente în istoricul pacientului care trebuie sculese și care ne vor aduce sau ne vor ajuta pentru a trata corect acel pacient.
În România, unele clinici medicale private au trimis deja abonaților informații privind prelucrarea datelor medicale. În comunicări se arată că datele pot fi stocate timp îndelungat, chiar și 100 de ani. Regulamentul european prevede posibilitatea de a cere ștergerea datelor personale, inclusiv medicale. Însă acest drept nu este valabil atunci când vorbim, de exemplu, de politici publice de sănătate, de prevenirea unor boli sau de cercetare și statistică. Avocata Cristina Bojică spune că nu trebuie să abuzăm de dreptul de a fi uitați.
Într-adevăr, și ați vorbit la început de dreptul de a fi uitat, care este strâns în legătură cu acest drept al persoanei fizice de a-i se șterge datele. Persoana are dreptul, însă la fel de bine are și operatorul economic să refuze justificat o astfel de solicitare. Adică nu automat acest drept, deși mi-l pot exercita, mi se va și acorda, pentru că există și alte obligații legale. Există obligații legale de arhivare, există un interes legitim al persoanei respective să țină anumite date, cel puțin pentru, să spunem, perioada de prescripție.
Adică da? Trebuie să țină datele în cazul în care vine un control, de la fisc, să zicem.
Exact. Există obligații inclusiv pe contabilitate, inclusiv de arhivare, inclusiv interesul lui în cazul în care ar avea o problemă litigioasă, de exemplu cu dumneavoastră, să poată dovedi că și-a îndeplinit contractul, da? Deci nu automat. De asemenea, persoanele fizice, bineînțeles, trebuie să fim atenți ce date furnizăm, trebuie să fim atenți la modul în care ele sunt prelucrate de către cel căruia îi le dăm.
Avocata Cristina Bojică mai spune că pentru a respecta regulamentul privind protecția datelor personale, deținătorii de informații despre ceilalți trebuie să se grăbească să adopte măsurile necesare. Altfel, riscă amenzi care pot ajunge până la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri pe grup. Primul pas obligatoriu este realizarea unei analize a datelor deținute, fie că vorbim de coduri numerice personale, adrese de domiciliu sau de e-mail, filmări cu angajații, corespondențe de orice natură, dosare medicale sau profesionale.
Pornind de la datele personale care privesc salariații, apoi ce date personale folosesc în relațiile mele contractuale, cui dau datele respective, da? Deci cui le dezvălui, pe ce perioade le țin, care sunt aceste date, în ce scop le utilizez. Trebuie să-și răspundă la o sumedenie de întrebări și să-și clarifice tot fluxul de date de la intrarea lor în societate până la stocarea lor și transferul lor chiar către terțe, dacă este cazul. În primul rând să-și facă o analiză.
Asta este primul pas.
Este foarte important analiza asta, pentru că în funcție de ea identificăm ce obligații ne revin pe regulament, identificăm dacă respectăm principiile de prelucrare. Pentru că și aici e important să menționăm că sunt niște principii de prelucrare. De exemplu, principiul de minimis, da? Prelucrăm la minimum doar ce avem nevoie, da? De exemplu, dacă nu am nevoie să iau datele privind contul bancar, de exemplu, nu trebuie să le iau, da? Dacă pentru un salariat nu se încadrează în acele ocupații pentru care am nevoie obligatoriu de cazier judiciar, nu îl cer. nici cazierul, nici datele din cazierul judiciar, da? N-am voie. De asta se prelucrează la minimis, da? Și proporțional cu ceea ce am nevoie. Deci, odată analiza asta e necesară pentru a identifica obligațiile pe regulament, apoi e necesară să vedem dacă respectăm aceste principii de prelucrare și apoi este foarte necesară să vedem și să stabilim ce măsuri de securitate luăm. Pentru că GDPR-ul are două dimensiuni intrinseci. Odată acea de prelucrare de date, da, care trebuie să îndeplinească toate criteriile, toate condițiile de validitate, și o altă dimensiune este aceea de securitate. Una fără alta duc la sancționare, pentru că degeaba prelucrez datele conform legii și conform regulamentului dacă nu iau măsurile de securitate adecvate și dacă în cazul unei încălcări de securitate aceste date ajung să fie în mâna unor persoane care nu au dreptul să le dețină. Da?
Hacker, de exemplu.
Da, bineînțeles. Deci de asta spun că ele trebuie văzute împreună, aceste două dimensiuni, și la fel degeaba am cel mai performant sistem de apărare dacă nu prelucrez datele conform regulamentului. Ele trebuie văzute împreună și o astfel de analiză ne permite să vedem, pe de-o parte, v-am spus ce date prelucrăm și care sunt riscurile rezultând pentru persoanele fizice, rezultând din această prelucrare, ca să știm ce măsuri de securitate luăm.
Următorul pas este să securizăm, nu, aceste date?
Da, următorul pas este să luăm măsurile adecvate pentru securizarea lor.
Cum facem sau cât de mult trebuie securizate?
În funcție de evaluarea pe care o facem, există și obligație în regulament, aceea de a face o evaluare de impact în anumite cazuri. Da? Nu e aplicabilă această evaluare tuturor, însă chiar autoritatea va trebui să publice pe site-ul ei o listă cu activitățile pentru care o astfel de evaluare de impact este obligatorie. Și atunci vom ști mai multe.
Dar pentru a realiza toate aceste lucruri, companiile au nevoie de specialiști, iar numirea unui responsabil DPO cu protecția datelor personale este obligatorie, spune Cristina Bojică. Este de altfel și marea problemă pe care o au multe firme, care întârzie implementarea regulamentului european, care intră în vigoare în mai puțin de 2 săptămâni. Să găsească un om capabil să înțeleagă toate implicațiile juridice și să știe cum se cripteze datele personale ale cuiva.
Acesta este unul dintre elementele de noutate. Este obligatoriu să numim un DPO în anumite cazuri, când operatorul economic desfășoară anumite activități, inclusiv autoritățile publice, apropo de ele, au obligația numirii unui astfel de DPO.
Care ar trebui să fie un ITist de regulă cu studii juridice sau care să înțeleagă?
Asta este problema cu care se confruntă clienții, pentru că regulamentul nu spune, nu trebuie să aibă o calificare anume. Spune că trebuie să fie un bun cunoscător al legislației în domeniul prelucrării și datelor cu caracter personal și să aibă și cunoștințe pe parte tehnică. De aici toată problema în numirea lui, pe cine numim. Trebuie să fie din cadrul companiei, poate să fie extern. Răspunsul e că poate să fie și din cadrul companiei, poate să fie și extern. Ideea este însă că atunci când e din cadrul companiei, el trebuie să fie independent. Da? Și răspunde pe această parte de prelucrare a datelor cu caracter personal la cel mai înalt nivel, directorului general sau cel care este cel mai sus în poziționare în societatea respectivă și trebuie să aibă acces liber la toate aceste informații.
Da? Conținutul unui e-mail este dată personală?
Poate conține date personale, da, bineînțeles, iar operatorul economic trebuie să fie foarte atent în ceea ce privește monitorizarea corespondenței e-mail a salariaților.
Adică eu dacă scriu un e-mail către o policlinică de pe e-mailul de serviciu, angajatorul poate să rețină acel e-mail, conținutul lui?
În mod normal nu. În mod normal nu are dreptul la monitorizarea e-mailurilor angajaților.
Da? Nici măcar de serviciu?
Nici măcar de serviciu în totalitate. Se pot pune anumite filtre, de exemplu, căutăm anumite cuvinte și când găsim acele cuvinte în textul e-mailului, putem să-l reținem, da? Să-l prelucrăm, da? Însă să-l monitorizăm. Însă nu toate e-mailurile, da? Nu în mod automat monitorizăm e-mailurile salariaților, pentru că nu avem voie. E o intruziune în viața privată foarte mare. Da, și nu putem atinge acest subiect. Da?
Discuțiile de pe rețelele sociale sunt date personale?
Pot conține într-o anumită măsură date personale și date personale chiar sensibile la un moment dat. da, privind chiar apartenența politică, da, pot să conțină astfel de mesaje și informații cu apartenența politică sau alte date sensibile, deci ele pot constitui, da.
Credeți că acest regulament, această reglementare este făcută mai degrabă pentru a preveni atacuri cibernetice masive și folosirea acestor date sau mai degrabă e o reglementare care să pună stop abuzurilor de genul Cambridge Analytica, Facebook?
Cred că este un binar a celor două și cred că tocmai din nevoia de a proteja mai mult datele personale, cum spuneam la început, în condițiile accesului și furnizării pe o arie foarte largă acestor date personale. Bineînțeles că liberul schimb al acestor date personale, schimbul la nivel internațional, trebuie să existe. Da? El nu e descurajat de regulament, însă trebuie făcut în condițiile respectării drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele respective. Deci, ca să răspund întrebării noastre, cred că este o îmbinare a celor două.